Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Preškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravić. Ponedjeljak, 9. dan juna, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. U srijedu konstituirajuća sjednica Skupštine Srbije, razgovori o vladi se nastavljaju. Rusija ponovno traži nastavak pregovora o Kosovu. Decertificirani policajci iz oba bosansko-hercegovačka entiteta započeli protest u Sarajevu. Crnogorsko ministarstvo financija vratilo imovinu Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Cetinju. George Bush večera stiže u Sloveniju na samit Evropska unija Sjedinjene Američke Države. U današnjoj emisiji nudimo vam odgovore na pitanja mogu li bosansko-hercegovački političari održati obećanje da na Međunarodnom monetarnom fondu ima li granica dodvoravanju vladajućih demokrata u Srbiji političarima i socijalističke partije, te kako je u Podgorici ocijenjeno prvih 100 dana vlade Mila Đukanovića. No, najprije pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na konzultacijama predstavnika stranaka koje su ušle u Srpski parlament dogovoreno je samo održavanje konstituirajuće sjednice Skupštine Srbije za srijedu, ali će odmah nakon toga biti proglašena pauza dok se ne postigne dogovor o formiranju parlamentarne većine. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Tog dogovora neće biti do srede, osim ako neko uspe da formira većinu bez SPS-a, izjavio Ivica Dačić, lider socijalista, od kojih zavisi koja će opcija u Srbiji imati većinu. Ali socijalisti nisu na berzi, poručio je Dačić.
I još jednom ponavljam, dok traju ovi razgovori, nema razgovora sa drugom političkom stranom. Mi se zalažemo za to da se proba doći do rešenja spornih pitanja u razgovorima sa DSS-om i Srpskom radikalnom strankom.
Na pitanje kako će se dogovoriti sa DSS-om kada su oni protiv sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji, Dačić je rekao da se trude da pronađu neki izlaz, ali da SPS u svakom slučaju neće biti za poništavanje tog sporazuma. Dosadašnji predsjednik Skupštine iz Demokratske stranke Oliver Dulić rekao je da je loptica sada u dvorištu SPS-a.
Ja mislim da je moguće da će se u narednim danima početi razgovarati formalno i zvanično. Mi hoćemo da vidimo na koji način će SPS da završi razgovore sa koalicijom okupljenih Koštunice i Srpskom radikalnom strankom.
I predstavnik DSS-a Miloš Aligrudić rekao je da u ovom trenutku ne postoji odgovor na pitanje o parlamentarnoj većini, a za lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića najkraći put da se vidi da li je moguće formiranje vlade je stavljanje na ratifikaciju u parlamentu sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji. Ili glasanje o sporazumu u junu, ili novi izbori, poručuje Jovanović.
Nemamo spremnosti na dalje prolongiranje rešenja i nemamo spremnost na onu vrstu kompromisa koja bi obesmislila taj 11. maj i činjenicu da je evropska politika, da je ona dobila onu vrstu podrške koja nam daje za pravo da kažemo da se više ne može praviti kompromis sa Koštunicom, da se ne može praviti kompromis sa radikalima, da se ne može konsultovati Šešelj u Hagu, da se ne može popustati pod pritiscima državne bezbednosti i svih onih koji u ovom trenutku vide svoj interes u jednoj nestabilnoj i dezorijentisanoj Srbiji.
Konstitutivnom sednicom predsedavaće najstariji poslanik Jovan Krkobabić, predsednik partije Ujedinjenih penzionera, članice koalicije oko SPS-a. I izbor predsednika parlamenta moraće da sačeka dogovor o formiranju većine.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov ponovno je zatražio razgovore između Srbije i Kosova. Lavrov je izjavio da jednostrano proglašenje nezavisnosti ne vodi stabilnosti. Razgovori bi po riječima Lavrova trebali biti vođeni pod okriljem Ujedinjenih naroda i uz izravno sudjelovanje Srbije. Crna Gora će i dalje vrlo pažljivo i odmjerano sagledavati procese u vezi sa odlukom o nezavisnosti Kosova i na osnovu toga definirati svoj stav, rekao je premijer Milo Đukanović, konstatirajući da bilo čija očekivanja sa strane neće obavezivati državne organe i naglasio da ne želi vidjeti bilo čiji pritisak.
Svjesni smo također da na putu do Europske unije i NATO-a moramo graditi najbolje moguće odnose sa susjedima. Da moramo graditi maksimalnu saradnju u regionu. I na to smo veoma spremni, kao što sam kazao. Nijesmo jedino spremni da dijelimo iluzije. Nijesmo spremni da tumaramo za tuđim zabludama. S bilo koje adrese dolaze. Možda smo spremni da ih razumijemo, ali nijesmo spremni da ih slijedimo. I da na taj način pokazujemo bliskost i da pokazujemo poštovanje zajedničke istorije.
Crnogorski premijer Milo Đukanović danas u Podgorici. Nekoliko desetina decertificiranih policajaca prosvjeduje ispred zgrade Ureda visokog predstavnika u Sarajevu tražeći da se njihov višegodišnji problem, a to je vraćanje na radna mjesta, konačno riješi, informira Selma Boračić.
Desertificirani policajci iz Federacije i Republike Srpske nezadovoljni su jer odluka Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, koja Bosnu i Hercegovinu obavezuje da im ukine zabranu djelovanja u policijskim agencijama u zemlji, još uvijek nije ispoštovana. Krivac je samo jedan, ističe predstavnik udruženja desertificiranih policajaca Sarajevskog, Zeničko-Dobojskog i Tuzlanskog kantona Kemal Kobilica.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine reagovalo, sklopilo je monitoring tim koji je napravio plan povratka naš na posao i kad je trebalo da se implementira, OHR je reagovao sa 1-2 akta kojim pobija navode iz predsjedničke izjave.
Zakonska regulativa u Bosni i Hercegovini policajcima ne dozvoljava povratak na posao, podsjeća član Upravnog odbora Udruženja decertificiranih policajaca iz Republike Srpske Dragan Gajić.
Ovu predsjedničku izjavu, kako su oni okarakterisali, ne može niko sprovesti. Niti može se koji policajac našao vrat na posao.
U svom jučerašnjem saopštenju Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini podsjetio je kako je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda 30. aprila 2007. godine utvrdilo uslove za ukidanje doživotne zabrane rada u institucijama za provođenje zakona, te izjednačilo prava decertificiranih policajaca sa ostalima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na suđenju za ubojstvo na Ibarskoj magistrali u Vrhovnom sudu Srbije tužilaštvo i branioci oštećenih tražili su u završnoj riječi maksimalne kazne za optužene, bivšeg šefa državne bezbjednosti Radomira Markovića, nekadašnjeg komandanta jedinice za specijalne operacije Milorada Ulemeka Legiju i dvojicu pripadnika te jedinice, izvještava Zoran Glavonjić.
Marija Šušnjević, zamjenica republičkog javnog tužioca, zatražila je maksimalne kazne za optužene od 40 godina zatvora, što bi bila strožija presuda od one koju je izrekao okružni sud, jer su, kako je rekla, svi delovali sa umišljajem. Na zahtjev suda prvi put se tokom završne reči obratio oštećeni Vuk Drašković, koji je jedini preživeo atentat na Ibarskoj magistrali kada su ubijena četvorica funkcionera Srpskog pokreta obnove. Drašković je rekao da su neprimjerene političke kampanje da se optuženi oslobode kao politički zatvorenici i zatražio da se, kako je rekao za naš program, kazne po zakonu najstrožim kaznama.
Krajnje je vrijeme i nadam se da će to ovoga puta tako i biti, da Vrhovni sud okonča osmogodišnju agoniju porodica ubijenih na Ibarskoj magistrali. Nema šta da se dokazuje, sve je dokazano. Nema nikakve sumnje da je nalogodavac Slobodan Milošević, on je mrtav i njemu se ne može suditi. Naloge je o ubistvu na Ibarskoj magistrali prosledio, naravno, komandantu državne bezbednosti, šefu državne bezbednosti Radomiru Markoviću, a Radomir Marković dalje komandantu eskadrona smrti državne bezbednosti, jedinice za specijalne operacije Milorada Ulemeka Legije.
Branioci optuženih u završnoj reči zatražili su oslobađajuće presude tvrdeći da nema dokaza da su optuženi izvršili zločin.
Suđenje Branimiru Glavašu i ostalima optuženima zbog ratnog zločina nad srpskim civilima u Osijeku 91. nastavljeno je bez četvrto optuženog Mirka Sivića, za kojega je postupak odvojen zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja. Pred sudskim vijećem krunski svjedok optužbe, Krunoslav Fehir, započeo je svjedočenje iza zatvorenih vrata. Fehir je u medijima priznao da je u dvorištu Osječkog sekretarijata za narodnu obranu pucao na jednu osobu, a kao nalogodavca optužio je Glavaša. Beogradska nevladina udruga Fond za humanitarno pravo ocijenila je da je suđenje hrvatskim generalima Rahimu Ademiju i Mirku Norcu za zločine u Medačkom džepu provedeno na učinkovit i visoko profesionalan način, ali da je zanemarena odgovornost optuženih jer je Ademija oslobođen, a Norac preblago kažnjen. Crnogorsko ministarstvo financija vratilo je Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori prava titulara nad crkvama i crkvenim zemljištem u općini Cetinje. Tom odlukom, kako je danas prenio Podgorički list vijesti, poništena je ranja odluka Državne uprave za nekretnine da se crkve i crkveno zemljište u Cetinskoj općini vrate u svojinu selima i bratstvima, čime je Srpska pravoslavna crkva bila izgubila pravo vlasništva.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik George Bush večeras počinje jednotjednu posjetu Europi, u sklopu koji će u Ljubljani sudjelovati na godišnjem samitu Europska unija Sjedinjene Američke Države, a posjetit će Njemačku, Italiju, Francusku, Veliku Britaniju i Sjevernu Irsku, dok će se u Vatikanu sastati sa papom Benediktom XVI. Automobil bomba u istočnom Bagdadu ubio je 4 ljudi. Prema policijskim izvorima, automobil je trebao eksplodirati u trenutku kada je tim dijelom grada trebala prolaziti policijska patrola. Najmanje 28 tamilskih pobunjenika i 8 vojnika Šri Lanke ubijeno je tokom vikenda u žestokim sukobima na sjeveru te zemlje, objavilo je Ministarstvo obrane. Kinesku provinciju Sichuan pogodio je danas potres jačine 5 stupnjeva po Richteru. Agencije javljaju, pozivajući se na kineski centar za obavještavanje o potresima, da je epicentar današnjeg potresa, koji je trajao 10 sekundi, bio 20 km od Chengdua, glavnog grada distrikta Pengxiana. Više od 30 sati nakon eksplozije u rudniku u Ukrajini, 21 rudar pronađen je živ. Rudari su bili na gotovo 900 metara ispod razine zemlje, još 13 rudara smatra se nestalima. Vozači kamiona u Španjolskoj počeli su danas štrajk na neodređeno vrijeme zbog povećanja cijene goriva. Vozači kamiona su postavili blokade širom zemlje, a duga kolona kamiona formirana je na španjolsko-francuskoj granici. I pri kraju još jednom posjećamo na važnje vijesti dana. U srijedu, konstituirajuća sjednica Skupštine Srbije, razgovori o vladi se nastavljaju. Lavrov ponovno zatražio nastavak pregovora o Kosovu. Decertificirani policajci iz oba BH entiteta započeli prosvjed u Sarajevu. Crnogorsko ministarstvo financija vratilo imovinu Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Cetinju. Krunoslav Fehir, krunski svjedok protiv Glavaša i ostalih, svjedočio iza zatvorenih vrata. George Bush večera stiže u Sloveniju na summit Evropska unija Sjedinjene države. Španjolski vozači blokirali glavne prometnice u zemlji zbog visoke cijene goriva.
U minutama što slijede čućete da je, sudeći prema obećanjima koja se daju socijalno ugroženima, predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini već počela. Iskusni upozoravaju.
Onda se evo pokušava na sve načine panično zaštititi, odnosno pobjeći od te vrste odgovornosti.
Boris Tadić je bol za Đinđićem izjednačio s onim za Miloševićem. Nekadašnji bliski saradnik pokojnog srbijanskog premijera Žarko Korać to ovako komentira.
Jedan čovjek umire u ćeliji od srca, optužen za najstrašnije zločine, a drugi čovjek biva ubijen od čovjeka koji nosi legitimaciju pukovnika srpske policije. Ta policija je su Miloševića policija i taj čin mu daje ta ista Miloševića policija. Uopšte u jednoj rečenici dovesti živote ta dva čovjeka u istu ravan je zastrašujuće.
Crnogorski premijer Milo Đukanović zadovoljan radom svog kabineta u prvih 100 dana. U nevladinom sektoru, međutim, primjećuju i nedostatke.
Posebno kad govorimo o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, koji je i premijer podvukao kao jednu od ključnih oblasti u kojoj će vlada djelovati, ja zaista ne vidim da ima bilo kakvih konkretnih rezultata.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sudeći prema najavama povećavanja socijalne pomoći u Bosni i Hercegovini, već počela predizborna kampanja za glasanje koje je tek u oktobru ove godine. Međutim, Međunarodni monetarni fond skreće pažnju lokalnim političarima da se izdvajanja u potrošnju moraju smanjiti, jer i onako prevazilaze mogućnosti države, priredila Marija Arnautović.
U Međunarodnom monetarnom fondu zabrinuti su zbog neprestalnih zahtjeva za povećanjem javne potrošnje u Bosni i Hercegovini, posebno izdvajanja u socijalnom sektoru. Federalni ministar financija više puta je upozorio da je federacija u jednoj ozbiljnoj financijskoj situaciji i krizi. Pritisci na budžet, iz kog se finansira najveći dio socijalnih davanja, sve su veći. Zakoni koji obezbjeđuju sve veća socijalna davanja po pravilu dolaze u vrijeme predizbornih kampanja. Federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda upozorava da poseban problem predstavljaju zakoni čiji predlagač nije vlada.
I van dosega vlade, svjedoci smo u posljednje vrijeme da se znaju donijeti zakoni na parlamentu, a da predlagač nije vlada, gdje se novi konzumenti uvode u prava.
Ispostavit će se da su izdvajanja za nezaposlene demobilisane borce obećanje bez pokrića. Oni naime već 4 mjeseca nisu primili obećane naknade jer nedostaje novac. I Slaviša Šućur, poslanik u federalnom parlamentu, podsjeća da se pitanja demobilisanih boraca aktualiziraju uvijek u oči izbora, te da taj problem nikada nije riješen na pravi način.
davanje nerealnih obećanja, a onda, evo, kada se znači u predizborne svrhe neka rješenja i donesu bez ikakve prave podloge, onda se, evo, pokušava na sve načine panično zaštititi, odnosno pobjeći od te vrste odgovornosti.
Marko Mantovanelli, šef ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini, upozorava da zakonodavstvo koje uređuje pitanje ratnih invalida i demobilisanih boraca predstavlja fiskalno opterećenje za federaciju. Ukoliko se nešto ne promijeni u budućnosti, to može još više potkopati kapacitete federalne vlade za iskorištavanje budžetskih sredstava za razvoj. Mi smo svjesni da svako društvo prihvata i priznaje ono što je za zemlju učinjeno za vrijeme konflikta. To nije princip na koji se mi žalimo. Ono što mi želimo reći je da priznavanje tih zasluga mora biti na fiskalno održiv način, tako da federalna vlada ima prostora i mogućnosti da plaća i potrebne investicije. Doneseni zakoni u datom momentu mogu ublažiti problem, međutim, pitanje je šta će se desiti dugoročno, posebno šta će se desiti sa onim sredstvima koje bi federacija, kantoni i opštine koristili za finansiranje svojih razvojnih projekata. Socijalna izdavanja nedavno su uvećana i u Republici Srpskoj. Izdvajanje iz entitetskog budžeta po osnovu boračko-invalidske zaštite i penzijsko-invalidskog osiguranja za boračku populaciju u ovoj godini iznosit će 300 miliona konvertibilnih maraka. Ekonomska analitičarka Svjetlana Cenić upozorava da sva ova povećanja nemaju osnovu u realnim izvorima finansiranja, što bi Republiku Srpsku moglo dovesti u sličnu situaciju u kakvoj se trenutno nalazi federacija.
Finansijska održivost znači imati na dugi rok rješenja odakle će se nešto finansirati. A to podrazumeva naravno rast proizvodnje, rast produktivnosti, sve ono što izdržava državne institucije, odnosno republičke u ovom slučaju. To, nažalost, nemamo.
S druge strane, šef poslaničkog kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Željko Mirjanić, tvrdi da entitetski budžet može podnijeti sva predviđena izdvajanja.
Da se tu najveći problem postavlja kada se donose političke deklaracije, odnosno kada su zakoni u stvari u osnovi deklarativne prirode u cilju da se pridobiju glasači. Međutim, ne bih postavio taj problem u Republici Srpskoj iz razloga što smo mi evo sad izvršili povećanje budžetski troškova, rekao sam, za 25 milijuna maraka, uz sve procjene da to budžet Republike Srpske može izdržati i da tu vrstu problema nećemo imati.
Privremeno gašenje socijalnih požara izaziva samo inflaciju novih socijalnih zahtjeva, navodi bivši ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine Nikola Grabovac.
Mislim da se sistemski treba da razriješi pitanje, a ovog časa u Bosni i Hercegovini postoje pune pretpostavke da se to vrlo uspješno riješi, ne na poltronski način i ne na kalkulantski način, nego na jedan stručan način, tako da priječimo bilo kakve negativnosti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je lider Demokratske stranke, aktualni predsjednik Srbije Boris Tadić, otvoreno usporedio bol socijalista za gubitkom Slobodana Miloševića s bolju demokrata za Zoranom Đinđićem, intelektualna javnost postavlja pitanje. Ima li granica dodvoravanju Socijalističkoj partiji Srbije s kojom se jedino može formirati buduća vlada? Iako ih ima, gdje su? Odgovor je potražila Iva Martinović.
U pokušaju ostvarivanja najava o nacionalnom pomirenju političkih snaga 90-ih i snaga koje su vodile Srbiju od demokratskih promjena 2000. godine, predsjednik Srbije i lider Demokratske stranke Boris Tadić otišao je prilično daleko. Upoređujući bolove jedne i druge strane zbog gubitaka njihovih lidera, haškog optuženika Slobodana Miloševića i prvog demokratskog premijera Srbije Zorana Đinđića, Tadić je, prema rečima Žarka Koraća, nekadašnjeg bliskog Đinđićevog saradnika i lidera Socijaldemokratske unije, prevazišao sve granice.
Ne samo relativizacija dva života i dve smrti koje su potpuno različite. Jedan čovjek umire u ćeliji od srca, optužen za najstrašnije zločine, a drugi čovjek biva ubijen od čovjeka koji nosi legitimaciju pukovnika srpske policije. Znači i taj čin mu, i ta policija su Miloševića policija i taj čin mu daje ta ista
Miloševića policija. Dakle, uopšte u jednoj rečenici dovesti živote ta dva čovjeka u istu ravan je zastrašujuće.
No, ova dva života i dve smrti, koje se ni na koji način ne mogu porediti, uspeo je, bez ikakve veće bure u javnosti, da uporedi upravo Đinđićev naslednik na čelu Demokratske stranke, Boris Tadić, vođen političkim pragmatizmom i pokušajem da pridobije Miloševićeve socijaliste za formiranje vlade.
Obe stranke se suočavaju sa činjenicom da neki naši lideri nisu više među nama. Obe stranke imaju svoje iskušenja, imaju svoj bol, imaju svoju nesreću u sebi, ali imaju spremnost da pronađu pravo rešenje koje obezbeđuje sreću za razvoj čitavog društva.
Ono što prema rečima Žarka Koraća najviše zabrinjava jeste činjenica da se niko od Đinđićevih sledbenika iz Demokratske stranke nije ogradio od poređenja kako je njihov lider napravio. Nada Kolundžija, funkcionerka DS-a, opravdanje za Tadićevu izjavu nalazi upravo u političkom pragmatizmu i tvrdi da nije reč ni o kakvom vrednosnom poređenju Zorana Đinđića i Slobodana Miloševića.
Ima onih koji su iz ličnih emocija i ličnih osjećanja reagovali na nju i ja poštujem te emocije i poštujem te osjećanja, ali prosto mislim da od onih koji su preuzeli odgovornost i građanima se preporučili kao neko ko će da upravlja poslovima ove zemlje, mi moramo da prevaziđemo lična osjećanja, lične emocije. Dakle, to je pitanje poimanja bavljenja politikom.
Kada je reč o efektima Tadićeve izjave na raspoloženje socijalista, u prvoj reakciji lider SPS-a Ivica Dačić poručio je da takvi stavovi mogu predstavljati korak napred u normalizaciji odnosa DS-a i SPS-a. Tvrdo krilo bivših Miloševićevih saboraca Tadićevu poruku ne doživljava na ovaj način. Borislav Mikelić, jedan od ratnih lidera krajiških Srba i nekadašnji bliski saradnik Slobodana Miloševića.
Ako je to u stvari Tadić tako, a vidim da je tako izjavio, ne znamo kakvom bolu, drugim rečima on se odriče prošlosti Demokratske stranke, verovatno, a s druge strane nije ni Dačić pozvat da on radi amnestiju jer se zna ko je Miloševića isporučio u Hag. Isporučila ga Demokratska stranka i vrh Demokratske stranke. To je dakle jedna kompozicija, jedan kompot da bi se zadržala vlast na nivou Republike i da bi stvorili vlast na nivou Republike.
Paradoksalno, ali u kritici Tadićeve poruke, radikalna struja Miloševićevih socijalista i najliberalnije snage u Srbiji, svaka sa svoje pozicije, iznosi istu ocenu, da se zarad vlasti prevazilaze sve granice. Žarko Koreć.
Znači, svi ćute u velikom iščekivanju da dobiju položaje u pokrajini, u opštinama, u gradu i na nivou Republike. I to pokazuje da Srbija nema više samo problem sa sada s Srpskom radikalnom strankom, sa antievropskim strankama, ona počinje da ima problem sa moralnim kriterijima i vrednostima koji su uništeni posljednjih 15 godina.
Izostanak oštrije reakcije šire javnosti u Srbiji, profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić na kraju ovako objašnjava.
Umorni smo jednostavno od svega, nemamo poverenja ni u koga više. Većina nas smatra da šta god da kažem ili učinimo, to je ovako jednako ni kuk. Uticaja nema. I onda dižemo ruke. Čim ja sam se povukao iz svega, povremeno dam negde neki intervju, nešto kažem, nešto sitno napišem, ali u Rotelu ja sam se izvukao iz svega.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska vlada obilježava 100. dan svog rada, dok premijer Milo Đukanović izražava zadovoljstvo efektima svog kabineta, opozicione stranke, kao i politički i ekonomski analitičari, ukazuju na niz problema s kojima se Crna Gora danas suočava. Na prvo mjesto svi stavljaju ekonomiju, borbu protiv organiziranog kriminala i korupciju. O prvih 100. dana Đukanovićeve vlade iz Podgorice Srđan Janković.
Crna Gora je učvrstila stabilnost, sačuvala dinamičan ekonomski razvoj i napravila krupne korake na putu evroatlantskih integracija, saopštio je između ostalog premijer Milo Đukanović govoreći o prvih 100 dana vlade Crne Gore. On je iznio podatke prema kojima je porastao bruto proizvod, povećan priliv stranih direktnih investicija, ostvaren realan rast zarada, višak budžetskih prihoda i smanjenje nezaposlenosti. Đukanović je zaključio da se Crna Gora nalazi pred samim krajem tranzicionog perioda te da se treba suočiti sa posttranzicionim izazovima.
Kako dalje smanjiti i konačno eliminisati nezaposlenost? Kako pomoći onima koji su u tom procesu izgubili? Kako unaprijediti i modernizovati sistem socijalnog osiguranja? Kako unaprijediti javne usluge u obrazovanju i zdravstvu i naravno kako dalje razviti institucije vladavine prava?
Opozicione stranke su kritikovale dosadašnji rad vlade ukazujući da Đukanovićevu vladu obilježavaju negativni trendovi kao što su niz poskupljenja pa time i pad standarda građana i pad kupovne moći, izostanak borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Profesor Svetozar Jovićević je podsjetio da je Đukanović prilikom dolaska na premijersko mjesto najavio spektakularne rezultate u svim oblastima. Iako nije realno za 3 mjeseca sprovesti najavljeno, profesor Jovićević kaže da nema najave da će obećanja biti sprovedena u narednom periodu.
Ne vidim ni najavu nekakvih boljih dana u bilo kojoj sferi života. Prije svega tu je došlo do inflatornog udara i on će biti pojačan. Istina, ja shvatam da su mnoge stvari izazvane poremećajima na svjetskom tržištu, energenata prije svega, ali zapravo stabilne i dobre vlade i stabilne ekonomije se ogledaju tome koliko uspješno reaguju na takve izazove koji uvijek može biti.
I ekonomski analitičar Predrag Drecon ocjenjuje da se vlada Crne Gore suočava sa ograničenjima na koja nije mogla da utiče, kao što je globalni rast cijena energenata i hrane, ali da je mogla bez povlačenja nekih poteza kao što je povećanje cijene struje.
Prvenstveno vodeći računa o interesima Elektroprivrede kao privredne jedinice, kao preduzeća, a ne kao nečega što rešava socijalne probleme u Crnoj Gori na ovom nivou ekonomskog razvoja. Ja sam pristalica teze da se danas i još neko vrijeme dogledno u budućnosti struja ne smije tretirati kao roba upravo zbog naraslih socijalnih problema i niskog životnog standarda građana. Došlo je do pada životnog standarda.
Upitano negativnim ekonomskim trendovima kao što su poskupljenja energenata i time i drugih proizvoda, Đukanović je rekao da se u Crnoj Gori odvijaju pozitivni makroekonomski trendovi, a da su negativni trendovi kao što su inflacija i rast cijena hrane uvezeni sa globalnog tržišta. Đukanović je na preskonferenciji saopštio da Crna Gora može dugoročno uticati na suzbijanje negativnih ekonomskih efekata izazvanih globalnom krizom. Politički subjekti u opoziciji su saopštili da u vladi Crne Gore postoji antievropski lobi koji koči Crnu Goru u evropskim integracijama. Đukanović je odbacio ovakav stav.
Nema antievropskog lobija u vladi Crne Gore. Antievropski lobi samo postoji u političkom žongleraju Nebojše Medojevića i njemu bliskih ljudi iz Pokreta za promjene.
Vanja Ćalović iz Centra za afirmaciju nevladinog sektora smatra da je borba protiv organizovanog kriminala izostala.
Posebno kad govorimo o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, koji je i premijer podvukao kao jednu od ključnih oblasti u kojoj će vlada djelovati, ja zaista ne vidim da ima bilo kakvih konkretnih rezultata, odnosno da mimo nekih akata, nacrta, zakona i bilo i nečega slično, mi imamo neke konkretne rezultate u smislu da je očigledno da je država podvukla crtu i rekla da dalje od toga ne može.
Govoreći o borbi protiv organizovanog kriminala, Đukanović je rekao da se vlada protiv te pojave bori usvajanjem akcionih planova i drugih dokumenata i izvještaja, te da se za neke slučajeve može očekivati kraj istrage.
Ti rokovi ističu u ovih par mjeseci kada su u obavezi svi sudovi da završe istrage povodom pitanja korupcije. Također da u narednih par mjeseci se završe presuđenja po onim predmetima u odnosu na koje je počelo suđenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
U srijedu konstituirajuća sjednica Skupštine Srbije, razgovori o vladi se nastavljaju. Lavrov ponovno zatražio nastavak pregovora o Kosovu. Decertificirani policajci iz oba BH entiteta započeli prosvjed u Sarajevu. Tužilaštvo Haškog tribunala smatra da je zapovjednik armije BiH Rasim Delić odgovoran za zločine muđahedina. Krunoslav Fehir, krunski svjedok protiv Glavaša i ostalih za ratni zločin na srpskim civilima u Osijeku, svjedoči u Zagrebu iza zatvorenih vrata. Crnogorsko ministarstvo financija vratilo imovinu Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Cetinju. George Bush večera stiže u Sloveniju na summit Evropska unija Sjedinjene Američke Države. Španjolski vozači kamiona blokirali glavne prometnice u zemlji zbog visoke cijene goriva.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete kakve su reakcije na poziv srbijanskog predsjednika Borisa Tadića da svi u regionu oproste svima nedavnu prošlost. Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije u Beogradu u tome prepoznaje koncept svi su podjednako krivi i tvrdi da je to šamar pravdi i projektu autentičnog pomirenja na Zapadnom Balkanu.
Ja verujem da će porodice žrtava, rastavljena lice ljudi koji su doživjeli traume rata u regionu i u Bosni i u Hrvatskoj i na Kosovu sa pravom dovesti u pitanje iskrenost Srbije za neku regionalnu saradnju. Umjesto da postane novi Zoran Đinđić, ja mislim da je u subotu Boris Tadić postao novi Vojislav Koštunica.
U Zagrebu kažu da je vrijeme izvinjenja prošlo.
Ali izjave te vrste samo štete odnosima u regiji, a mislim i onome što Srbija mora obaviti suočavanja sa prošlošću i podvlačenja crte pod to razdoblje.
Otvaranje klinike za srce u Tuzli postalo je ravno svjetskom čudu. Evo i zašto.
Veliki heliodrom, posebne sobe za pacijente s kupatilima, fitness centri, vrtić, plazme televizori samo su neke od karakteristika nove klinike.
Istraživanje u dijelu Dalmacije je pokazalo da 40% ljudi smatra turiste smetnjom.
Pretežito da je uglavnom tako smatraju stari ljudi iznad 60 godina, oni koji su završili osnovnu školu, zatim nezaposleni.
U 7. epizodi našeg serijala o zamrznutim sukobima govorimo o ekonomskoj situaciji u Abhaziji. Građanin Sukhumija Rojn Agrba i gruzijski ministar Temur Jakobašvili.
Mi smo izgubili 13 milijardi dolara u ovom ratu. Još smo daleko od nivoa 1992. Abhazija je bila najrazvijeniji deo Gruzije. Posljedice ekonomske blokade bile su veće nego direktan gubitak zbog rata.
U ovoj fazi mi smatramo da je najvažnije doprijeti do običnih ljudi, a ne do političara, jer je preduslov za političku soluciju rješavanje problema građana.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić, koji se sprema za koaliciju sa Socijalističkom partijom, pozvao je susjedne države na pomirenje. Istom je prilikom podsjetio na osobno izvinjenje koje im je zbog počinjenih zločina davno uputio. U osvrtu na Tadićev kontraverzni govor, u kojem je pored ostalog napravio simetriju dva bola za Miloševićem i za Đinđićem, analitičari reagiraju različito. Dok jedni u pozivu na pomirenje u regionu prepoznaju novo lice miroljubive Srbije, drugi smatraju da je Tadić subotnjim govorom, umjesto da postane novi Đinđić, postao novi Koštunica. Sa detaljima Branka Trivić.
U subotnjem govoru na glavnom odboru Demokratske stranke njen predsjednik Boris Tadić izjavio je da od predstavnika svih susjednih država i naroda očekuje da učine ono što je on učinio. Da upute izvinjenje, koje je lično u ime građana Srbije uputio drugim narodima, zbog zločina koje je neko u ime Srba počinio prema njima, jer su zločini počinjeni i prema pripadnicima srpskog naroda. Dodao je da je Srbiji potrebna nova nacionalna strategija, u kojoj je na prvom mjestu priznavanje integriteta i suvereniteta svake susjedne države, uspostavljanje političke namere da se među narodima na prostoru bivše Jugoslavije ostvari pomirenje i da svi počinioci zločina budu osuđeni. Milan Simurdić, ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Hrvatskoj u vreme vlade Zorana Đinđića, na Tadićev poziv ovako gleda.
Jedino mogu da, ovako, koliko sam upoznat i koliko su mediji preneli, da to shvatim i da to gledam u kontekstu snažnog naglaska koje predsjednik Srbije stavlja na evropski put Srbije, pogotovo nakon pretpostavljenog formiranja proevropske vlade. Taj evropski put nesumnjivo da za Srbiju podrazumeva dobrosusjedske odnose i regionalnu saradnju i nesumnjivo da podrazumeva pomirenje sa svim susjedima, pogotovo sa državama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije.
Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, ne iščitava na isti način Tadićev poziv. Ona kaže da u njegovom govoru može da se prepozna poruka da Srbija nema nameru da ozbiljno sarađuje sa Haškim tribunalom, a o pozivu na regionalno pomirenje kaže.
taj koncept svi smo činili zločine, a sada hajde da pozaboravljamo, je šamar celom konceptu tranzicione pravde, pokazuje svu izveštačenost Borisa Tadića u nameri da se bori sa srpskim nacionalizmom. Kakva poruka Srbija šalje regionu kad ima predsjednika i vladu koji su potpuno amnestirali i u subotu opštu amnestiju SPS-a napravili, što im niko nije tražio?
Upitan da li su tajming i kontekst ovog Tadićevog poziva na pomirenje u vezi sa nedavnim verbalnim incidentom između šefova diplomatije Srbije i Hrvatske, Milan Simurdić kaže:
ne može se isključiti, ali koliko sam ja shvatio, zvanični Beograd zapravo želi da stane sa time, ne želi da od toga pravi bilo kakav nastavak. Ovo je vrlo jasna poruka, koliko sam shvatio i sa čela hrvatske vlade pre 2-3 dana je došla jedna poruka javnosti koja isto govori o tome da odnose treba gledati više kroz prizmu budućnosti. U krajnjoj liniji takvu izjavu je dao i ministar inostranih poslova Srbije. Čini mi se da je to više bio jedan diskurs, a ne strateški pravac odnosa.
Umesto da postane novi Zoran Đinđić, ja verujem da je u subotu Boris Tadić postao novi Vojislav Koštunica, konstatuje Jelena Milić i naglašava:
ja verujem da će porodice žrtava, rastavljena lica i ljudi koji su doživjeli traume rata u regionu i u Bosni i u Hrvatskoj i na Kosovu sa pravom dovesti u pitanje iskrenost Srbije za neku regionalnu saradnju. Ovo je sad samo dodatni znak da pored nakaradne politike odbrane Kosova mi u stvari idemo jednim putem arogancije i samoizolacije. Umjesto da postane novi Zoran Đinđić, ja mislim da je u subotu Boris Tadić postao novi Vojislav Koštunica.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Srbiji treba suočavanje s vlastitom prošlošću, gotovo uglas ocjenjuju i hrvatski političari i eksperti. Usto se procjenjuje kako je Tadićeva izjava data za unutarnje političke potrebe u procesu formiranja nove srbijanske vlade. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Vanjsko-politički savjetnik hrvatskog predsjednika Tomislav Jakić u izjavi za Naš radio kaže kako je Republika Hrvatska jasno odredila svoju poziciju prema ratnim zločinima koji su činjeni u njezino ime i pod imenom Hrvatske.
Izjave predsjednika Tadića shvaćamo u prvom redu kao izjave namijenjene unutrašnje političkoj sceni Srbije i u funkciji trenutačnih prestrojavanja i pregovaranja na toj sceni.
To međutim ne znači da one nemaju i svoje implikacije izvan Srbije i da ih se neće čuti i ocjenjivati i izvan Srbije.
Tog aspekta gledano, predsjednika Republike Srbije bi trebalo podsjetiti na neke stvari koje čini se nažalost zaboravio, kao što su na primjer poznati govor predsjednika Mesića u Jasenovcu, gdje je vrlo decidirano izrazio žaljenje zbog zločina počinjenih prema pripadnicima srpskog naroda i drugih nehrvatskih naroda u vrijeme NDH.
Zatim, nastavlja Jakić, trebalo bi ga podsjetiti na Mesićevu izjavu nakon isprike predsjednika tadašnje SR Jugoslavije Marovića, kada je hrvatski predsjednik ponovio svoju ispriku svima koji su bili žrtve bilo kojih zločinaca koji su istupali u ime hrvatskog naroda.
Trebalo bi ga napokon podsjetiti, mada se to ne odnosi na Srbe, i na izjavu predsjednika Mesića u Jad Vašemu u Izraelu. Prema tome, Hrvatska je svoju poziciju prema ratnim zločinima koji su činjeni u njezino ime i pod imenom Hrvatske jasno označila i precizirala. Hrvatska na tom polju više nema što činiti.
A taj se stav dalje konkretizira na suđenjima za ratne zločine, primjerice u najnovijoj presudi Nora Cademi, zaključuje Jakić. Vrijeme za takve izjave je prošlo, iako shvaćam da izjava dana u postizborno vrijeme i u unutarnje političke potrebe, kaže za Naš radio donedavna dugogodišnja predsjednica Hrvatske narodne stranke i predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora Hrvatske o članstvu u Europskoj uniji, Vesna Pusić.
Ali izjave te vrste samo štete odnosima u regiji, a mislim i onome što Srbija mora obaviti, a to je neka vrsta suočavanja sa prošlošću i podvlačenja crte pod to razdoblje. Za to bi izrazito dobro im došao jedan konstruktivni period prilagođavanja standardima Europske unije u kojem je takvo razračunavanje sa vlastitom prošlošću nužno.
Upravo i u tom pogledu se pokazuje da bilo kakva varijanta u kojoj bi se preskakale faze sigurno nije zdrava za zemlju samu, zaključuje gospođa Pusić. Profesor političke psihologije na Zagrebačkom pravnom fakultetu Ivan Rimac kaže za Radio Slobodna Evropa povodom Tadićeve izjave kako je svaki puta kada postoji ozbiljan unutarnje politički problem mnogo lakše naći vanjskog neprijatelja.
Čini mi se da je stanje u Srbiji, pogotovo u pogledu nemogućnosti formiranja vlade, upravo jedan od takvih trenutaka kada čak i oni koji su najbenevolentni za međudržavnu suradnju ili prekograničnu suradnju i koji su najskloniji u stvari nekakvim evropskim modelima ponašanja, u stvari posežu za takvim modelom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Teški bolesnici s kojima se ponaša kao s ljudima. Bolesnik koji nema dojam da ulazi u kliniku, nego u hotel na odmor. Dva su opisa koja većini stanovnika Zapadnog Balkana djeluju kao naučna fantastika. No, kako javlja naša saradnica Maja Nikolić, u Tuzli će ta fantastika 1. augusta postati stvarnost.
Za Zapad normalno, a za bosansko-hercegovačke prilike pravo čudo. Klinika za srce koja 1. kolovoza zvanično počinje s radom, veliki heliodrom, posebne sobe za pacijente s kupatilima, fitness centri, vrtić, plazme televizori samo su neke od karakteristika nove klinike. Iako privatna klinika se neće koristiti u privatne svrhe, niti će je koristiti samo elita. Doktor Emir Kabil, direktor klinike.
Sam prijem pacijenta u bolnicu ne ide kroz tipičnu bolnicu. On ide kroz jedan prijemni trakt gdje nema susreta sa zdravstvenim osobljem, ima sa hostesama koji su zdravstveni radnici. Znači, prvi kontakt koji je možda najvažniji kad je u pitanju bilo koja ustanova, mi pokušavamo da učinimo što prihvatljivim, što jednostavnim, tako da pacijent koji ima životne probleme, a to je operacija srca ili neka intervencija na srcu, jednostavno protekne što jednostavnije i da čovjek vrlo brzo stekne povjerenje u samu instituciju. Znači, pokušavamo da personaliziramo instituciju, da svaki pacijent ima nekoga ko će ga pratiti tokom boravka i da se brine ne samo do trenutka dolaska, nego i od trenutka odlaska prema kući. Na taj način mi vjerujemo da ćemo podići i standarde, postići više standarde.
Iako se ovaj detalj čini prosto nevjerojatnim, za doktora Emira Kabila to je nešto sasvim normalno.
Mi moramo shvatiti jednu činjenicu da i zdravstveni radnici, bilo to tehničari, doktori, bilo ko drugi, živi isključivo od pacijenta. Nažalost, bojim se da odnos prema pacijentima nije baš najbolji i mi ćemo pokušati da samo jedin kvalitetni odnos prema pacijentima promoviramo u ustanovu. Ja volim reći svojim kolegama u početnoj fazi koji će biti oko 160 zaposlenih, od čega 110 medicinskih radnika, sudbina cijele institucije naše rukama.
Pacijenti s bolestima srca do sada su se liječili na kardiovaskularnoj klinici kliničkog centra u Tuzli. To se na svakom čošku naziru šuplji zidovi i osjeti vlaga. Klinika prima oko 40 pacijenata, u jednoj sobi leži čak i po osmero ljudi. Među njima su i Edin Gazibegović i Muhamed Zahirović. U bolesničku sobu doveo ih je, kako kažu, nezdrav život i stres. Edin Gazibegović.
Vi ste u mašini non stop. Evo ja sam poslije tu infarkta, malo se zaliječio, odmah sam morao u banku, odmah sam morao vamo. I ne možete poveći iz tog kruga, ali morate pokušati i morate se truditi da malo povučete ručnu, jer ovo nigdje ne vodi. To vam ja garantujem.
Pacijent Muhamed Zahirović.
I moram kazati da se svi ljudi koji ne znaju šta je rad, šta je vrijednost, neka dođu pa neka vide ove ljude koji rade danonoćno, što reče moj dragi prijatelj, od nula do nula. Mi smo na njihovom oku. Za bilo šta i u svakom trenutku su uz nas i ne osjetimo su da su iz naše glave.
Doktor Emir Kabil kaže.
Vi morate znati da mi koji živimo od ovog posla provodimo najveći dio svog života u bolnici. Logično je da sama sredina u kojoj živite ukoliko nije stimulativna, ne govorim o novcu, novac uopšte ne bitan, nego radno mjesto ukoliko ne bude stimulativno, to stvara negativan odnos. Znači, mi smo ovdje pokušali da okrenemo stvar potpuno naopako, znači da kažemo, ovo je naša bolnica, svih nas, sudbina u našim rukama, hoćemo raditi kvalitetan posao, da učinimo one zbog kojih postajemo sretni. Ako to uspijemo, da to ne bude baš ovo patetična priča, onda će cijeli koncept uspjeti i mi vjerujemo da upravo i kroz ove boje, kroz razigrali smo se sa bojama, sa spratovima, Jednostavno želili smo da tu famu u bolnici razbijamo, da ljudi jednostavno, ali zaista bukvalno u bolnicu pretvorimo njihov drugi dom.
Zbog mita koje u velikom broju slučajeva primaju liječnici u Bosni i Hercegovini, vijest je svakako da toga u novoj klinici neće biti. Po uzoru na američke standarde postoje žuti listići koji će potpisivati pacijenti i njihova obitelj, obvezujući se da neće nikakav dodatni novac davati liječnicima.
Mi smo tu bili jako striktni, bilo je svakakve stvari. Kroz 90 godina smo uspjeli da ipak odolimo svim tim iskušenjima koja su bila. I ono što je prije bilo nezamislivo da ljudima trpaju pare u džep da bi došli prije na red, ne znam ja, gdje bi smo jednostavno to uspjeli da kroz jedan krajnje fair i transparentan pristup ostvarimo.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prepoznala je Tuzlansku kliniku za srce kao značajnu za razvoj Bosne i Hercegovine, dajući suglasnost da uđe u vertikalni program solidarnosti. Usprkos nevjerici koja je vladala među liječnicima, ali i građanima da će klinika biti sagrađena, to se ipak dogodila. Oprema s najskupljim krevetima na svijetu je stigla i sve odlično funkcionira. Ipak je klinika za još uvijek siromašnu Bosnu i Hercegovinu pravo čudo. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti sedmi nastavak serijala Zamrznuti konflikti, te rezultate istraživanja o odnosima dijela Dalmatinske obale prema turistima. U sedmoj epizodi serijala radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima govorimo o kritikama da je Abhazija nedemokratska tvorevina, te o ekonomskoj situaciji u tom dijelu svijeta. Autor Dragan Štavljanin.
Moskovskim sporazumom iz maja 1994. formalno su okončeni sukobi između Abhazije i Gruzije. Oko 1700 pripadnika mirovnih trupa, mahom Rusa, nadgleda područje dugo 85 km i široko 24 na liniji razdvajanja. Analitičar Radio Slobodna Evropa, Liz Fuller.
In 1997, Moscow was certainly the main mediator.
U 1997. Moskva je bila ključni posrednik u pregovorima u nastojanju da se postigne neki sporazum. Najvažnija ličnost bio je bivši šef ruske diplomatije Evgenij Primakov. On je pripremio dva dokumenta. Gruzijska strana je bila veoma blizu da prihvati sporazum, ali ih je na kraju odbila. Situacija se promenila u leto 1998. kada su gruzijske paramilitarne snage upale u Abhaziju u nastojanju da preuzmu kontrolu. Međutim, ta akcija je završena potpunim fijaskom. Nakon toga, Ujedinjene nacije, koje su posredovale u sklapanju primirja 1994. godine, preuzele su aktivni ulogu. One su formirale takozvanu grupu prijatelja. Reč je o pet zemalja: Rusiji, Sjedinjenim državama, Nemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji, koje su delovale na manje više isti način kao i OEBS-ova Minsk grupa sa kopredsjedavajućima.
Ona ističe da je vodstvo Abhaza zapravo vremenom radikalizovalo svoju poziciju.
U početku Abhazija je željela konfederaciju sa Gruzijom. Vlasti u Tbilisiju, međutim, nisu prihvatile taj predlog. Krajem 1990-ih tadašnji predsjednik Gruzije, Ševarnadze, predlagao je asimetričnu federaciju, odnosno da Abhazija i Južna Osetija imaju posebnu vrstu autonomije u sklopu federativne Gruzije, pri čemu bi Abhazija imala veće nadležnosti nego Južna Osetija. Međutim, nakon upada gruzijskih snaga u Abhaziju 1998. godine, vojstvo u Suhumiju je radikalizovalo svoju poziciju, ističući da se gruzijskom rukovodstvu ne može verovati i da zato jedino dolazi u obzir nezavisnost.
I dok su pregovori započinjali i bili blokirani, Abhazija je umeđuvremeno razvijala svoje institucije. Na referendumu u oktobru 1999. usvojen je Ustav Abhazije, kao suverene, demokratske i na pravo zasnovane države. Omogućen je povratak samo izbjeglicama u Gali region, koji se na jugu graniči sa ostatkom Gruzije. Reč je o području bogatom poljoprivredom, gde su Gruzijci pre rata činili 96% stanovništva. Tokom rata skoro su svi bili proterani, međutim bezbednosna situacija veoma je loša. Tek poneki Gruzijac je angažovan u policijskim snagama Abhazije. Nije zabeležen slučaj da je Gruzijac dobio sudski spor protiv Abhaza. Gruzijci nisu zastupljeni organima vlasti. Osim nepostojanja nezavisnog sudstva, međunarodne organizacije ocenjuju da se u Abhaziji ne poštuju osnovna demokratska načela, sloboda štampe, kao i da je leglo za krijumčarenje oružjem. Lider Abhazije Sergej Bagapš, međutim, odlučno odbacuje te navode.
To je čista ideologija.
Smatram da je to čisto ideologiziranje. Da bi se uverili u stvarno stanje, mora se obrazovati međunarodna komisija koja bi to i potvrdila. Verujte mi da smo mi pod supervizijom i monitoringom UN-a, vojnih posmatrača, velikog broja civilnih i humanitarnih organizacija. Zbog toga smatram da su ove priče provokativne. To je također jedna od metoda da se kaže oni ne zaslužuju nezavisnost.
Što bi skazati što oni ne zaslužuju nezavisnosti.
Građani Abhazije su nešto kritičniji prema stanju. Natela Akaba, predsjednica asocijacije žena Abhazije, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ne mogu reći da smo dostigli zadovoljavajući nivo, ali mislim da je Abhazija demokratskija od Rusije.
Rojn Agrba, preduzetnik iz Abhazije.
Tokom izbora sumnjao sam da će vlast dopustiti slobodu medija. To je problem na čitavom prostoru ex-saveza, ne samo kod nas. Bilo je sudskih procesa u Abhaziji medijima. Glavni problem je odsustvo nezavisnosti sudstva, no vlasti se polako navikavaju da mora postojati opozicija, da mora biti kritika.
Zugba Aslan, također preduzetnik iz Abhazije, kaže da mu više stvari smeta.
Iskreno, kriticizam. Kritikovanje određenih trenutaka kroz koje je naš narod prošao.
Повседневной жизни нашего населения.
Слушате серию Радио Слободна Европа о замрзнутим сукобима.
Abhazija procenjuje da je ekonomska šteta od rata oko 11 milijardi dolara, veći deo infrastrukture i privrede je zapušten. Do 2000. godine vojni obveznici nisu mogli da idu u Rusiju, sve komunikacije su bile blokirane, a uvoz i izvoz je bio ilegalan. Situacija se poboljšala nakon 2000. godine kada je Rusija dozvolila veću slobodu kretanja ka Abhaziji. Obnovljen je železnički saobraćaj Soči-Suhumi. Rusija je omogućila putovanje stranih državljana u Abhaziju. Kroz obnovu turizma Abhazija nastoji da oporavi privredu i izađe iz izolacije. U dokumentu Evropske unije iz 2004. ističe se da je Abhazija devastirano područje. Infrastruktura je uglavnom uništena ili zapuštena. Nezaposlenost je oko 90%. Minimalne penzije su 3 evra. Do skora je Abhazija primila beznačajnu međunarodnu pomoć, koja je uglavnom slata od Tbilisi. Crnomorska obala u Abhaziji je bila popularna destinacija u sovjetsko vreme. Tokom 80. godina prošlog veka oko 800.000 turista je posjećivalo godišnje ovo područje. Tokom 90. tako reći nije bilo turista, a 2005. godine 110.000 godišnje. Natela Akaba, predsjednica asocijacije žena Abhazije, kaže da se situacija poboljšava.
Mnje kažete ulučajca.
Da, naročito u gradovima. Situacija nije loša ni u planinskim predjelima, pošto tamo ima dosta banja. Na istoku Abhazije, u ruralnim područjima, životni uvjeti se pogoršavaju. Paradoksalno, što ste bliže Rusiji, ljudi bolje žive. A što ste bliže Gruziji, ljudi su siromašni i osjećaju se nesigurnim.
Čim bliže Gruziji, tim bolje bjedna i bolje opasnosti oni nahodi.
Roj Nagrba, preduzetnik iz Suhumija.
Mi smo izgubili 13 milijardi dolara u ovom ratu. Još smo daleko od nivoa 1992. Abhazija je bila najrazvijeniji deo Gruzije. No sve opet ide ka boljem. Otvaraju se granice. Posljedice ekonomske blokade bile su veće nego direktan gubitak zbog rata.
Zugba Aslan, preduzetnik iz Suhumija.
Stvari idu napred i život je mnogo bolji, čak i ekonomija napreduje. Hrana je dostupna svakom ko radi i zarađuje. Nisam čuo da je u Abhaziji iko umro od gladi.
Temur Jakobašvili, gruzijski ministar za reintegraciju, se zalaže za drugačiji pristup ovom problemu.
U ovoj fazi mi smatramo da je najvažnije doprijeti do običnih ljudi, a ne do političara, jer je preduslov za političku soluciju rješavanje problema građana. Zato su konkretni projekti koji su vezani za zajedničku trgovinu, obrazovanje, slobodu kretanja, zajedničke aktivnosti, najbolji način za građenje povjerenja. Dakle, mi ćemo se fokusirati na te projekte, a u međuvremenu ćemo pokušavati također da uspostavimo politički dijalog sa drugom stranom.
U sljedećoj epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o etničkoj distanciji između Abhaza i Gruzijaca, različite iskustva jednog Abhaza i izbjeglice Gruzijke.
Ja sam imao romantičnu vezu u Tbilisiju sa Gruzijkom još pre rata. No njena majka otvoreno mi je rekla preko telefona da njena curica neće da se zabavlja sa Abhazom. Ti ćeš se vratiti kući, a moja kćer će ostati ovdje.
Imali smo mnogo Abhaza, prijatelja i suseda. Ne mogu da zamislim da ako su živi da bi nas odbacili kada se vratimo. Sećam se abhazskog dečaka koji mi je tokom rata svako jutro donosio 20 litara nafte da bih mogla da zagrejem kuću. Ne znam da li je taj momak živ.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Doktorica Nada Zgrbaljić-Rotar sa Zadarskog filozofskog fakulteta sa svojim je saradnicima tokom prošlog ljeta obavila istraživanje o odnosu građana s područja Splita, Zadra i Šibenika prema domaćim i stranim turistima. Prema rezultatima koji su nedavno objavljeni, čak 40% anketiranih Dalmatinaca misli da im turisti smetaju. Priču ima Goran Vežić.
Kojim skupinama pripadaju nezadovoljnici turizmom i turistima koji misle kako strani turisti smetaju, prave gužvu i zagađuju okoliš, te da je korist od njih mala. Doktorica Nada Zgrabljić-Rotar.
Pretežito da je uglavnom tako smatraju stari ljudi iznad 60 godina, oni koji su završili osnovnu školu, zatim nezaposleni.
Kod umirovljenika, s obzirom na iskustvo vašeg reportera, prevladala bi utilitarna logika. Turizam je dobar ako od njega ima izravne koristi.
Da nema njega ne mogu živjeti u same penzije.
Rekao nam je ovaj žitelj Makarskog Priborja i dok još nisu ni počele prave vrućine, naš sugovornik zaziva hladnije vrijeme.
Ja jedva čekam da se spusti temperatura i da svi idu kući.
Turizam donosi određene štete, ali i znatno više koristi i onima koji se ne bave izravno s njim, ističe stolar s Brača.
Ja sam po struci stolar, u mirovini sam, ali turizma uvijek ima, ako ne zarađuju ljudi drugi, onda ne mogu ni ja zaraditi. Turizma uvijek ima koristi.
Kad se govori o štetama od turizma, onda se ne smije isključivo misliti na turiste. Domaći ljudi tu prednjače, pogotovo kad je u pitanju devastacija obale divljom gradnjom. I tu je bilo teško uvesti reda. Te pokušaje rušenja bespravnih objekata su platili rijetki, kao ova gospođa iz Ražnja u šibenskom kraju.
Nema šanse. Ja znam da je vama posao. Nema šanse. Ljudima život uništava.
Kad je riječ o samom istraživanju, ono je provedeno u ljeto, u vrijeme neuroza koje donose gužve vrućine, primijetio je ovaj Makaranin.
Anketu bi trebalo provesti poslije nove godine, onda bi vjerovatno rezultati bili drugčiji. Jer, na primjer, u prvi ili drugi mjesec kad se lova potroši, onda bi sigurno malo više volili turizam.
I mogu Dalmatinci i drugi misliti o turizmu i turistima što god hoće, ali da nije te suvremene industrije putovanja i odmora, mnogi na ovom svijetu bi se proveli poput ovog splitskog nosača.
A šta bi radio? Išao bi na selo, vratio bi se, pa bi čuvao ovce. Eto šta bi radio? Šta bi radio? Ništa.
Ove riječi bi se mogle prevesti i sa sretan put i dobrodošli unatoč domaćim čangrizavcima. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radiom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.